Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Валерый Мазынскі, тэатральны рэжысёр, 63 гады, нарадзіўся ў вёсцы Вялікая Стахава, што на Барысаўшчыне, жыве ў Менску. А якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
Добра рабіць дабро там, дзе яго помніць.
А ведаеце нейкія беларускія мудрыя загадкі?
Не ведаю, даўно не жыву загадкамі.
Калі жадаеце дабра некаму, што яму кажаце?
Будзьце здаровыя.
А калі злуяцеся?
А каб ты здох.
Ведаеце нейкія беларускія праклёны?
О, гэтага ў мяне хапае. Ну, але ўсё нейкія на адзін капыл. Каб цябе распёрла, каб ты апух, каб спрах, каб табе заняло, ну і там далей так.
Часта іх ужываеце?
Ды не, всё-такі ўжываю больш мацнейша іншым разам.
А якая прыказка ўвогуле найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Відаць, это мая хата з краю.
Спадарства, калі ласка, Валеры Мазынскі ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэма нашай гутаркі – «Дабро і зло».
Добрага ніколі не замнога. Зло добра не любіць. Добрае доўга ў памяці, а ліхое яшчэ даўжэй. Ліха без добра не бывае. Хто ліхога не бачыў, той добрага шанаваць не ўмее. Ад добра добра не шукай. Гора прысыпляе, а добро абуджае.
Якая вось з гэтых прыказак вам найбліжэй? Чаму?
Та хто ліхога не бачыў, той добрага шанаваць не ўмее. Таму што тут як бы мудрасць, вопыт ужо ёсць. І калі прыслухацца да яе, дык можа і дапаможа ў жыцці каму-небудзь.
Вам дапамагла?
Цяпер дапамагае пастаянна, таму што пра гэта даводзіцца думаць. Бо калі не так, то каму ты патрэбен?
А якую мудрасць пра дабро і зло вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, якія ўспрынялі? Памятаеце?
Гэта было ў раннім зусім дзяцінстве, калі мы выкапалі першы калодзеж свой, бо хадзілі да суседзяў за вадой. А вада была неяк не глыбока, і нават свой твар можна было там убачыць. І першае, што маці мне толканула ў загрывак і пальцам памахала і сказала: «Не плюй у калодзеж». А потым я дачытаў далей ўжо эту прымаўку, бо напіцца давядзецца.
Як людзі на вашай радзіме, у вашай вёсцы разумелі дабро? Я маю на ўвазе, ці выказваліся пра яго ў прымаўках, прыказках, ёмістых выслоўях?
Ад дабра дабра не шукаюць, казала заўсёды маці, калі трэба як бы рызыкнуць на нешта, каб цішэй было і так добра, альбо рабі так, як сабе.
Натуральна, людзі вельмі розныя, і ўсё ж ёсць нешта такое, што аб'ядноўвае людзей у супольнасць, нават у прыкладам у адной вёсцы. У вашай вёсцы ці ставілі людзі пад сумнеў дабро, як нейкую высокую справядлівасць, як ісціну жыцця? Можа, іранізавалі над ім, ці для іх дабро было абсалютнай ісцінай?
Не, я не думаю, што ўвогуле такія паняцці глыбокія, як дабро і зло, яны, скажам, маці казала, а палка мае два канцы. Ці яшчэ гаварылі там па вайне, а табе не пры немцах на два бакі бліны мазаць. Два бакі, асабліва, я думаю, тут у нас на Беларусі, найчасцей мелі сэнс.
А іронія?
Ну, іронія была заўсёды, па-моему. Паратунак такі, ведаеце, каб захаваць гонар свой.
А як разумелі там зло?
Калі ўспамінаць дзяцінства яшчэ сваё, то вось дабро і зло былі як бы яснейшыя. Чорнае і бела было зразумела. А вось далей даводзіцца сёння неяк прадзірацца праз гэтыя паняцці, бо многае звіхнулася, асабліва за савецкім часам, і не ў лепшы бок.
Ці задумваліся вы калі-небудзь над тым, якое найбольш характэрнае разуменне беларусамі дабра і зла было ў іх гістарычным мінулым? Я ў вас не выпадкова гэта пытаюся, таму што ў вашай творчай біяграфіі шмат спектакляў на гістарычную тэму.
Адным словам я магу сказаць. Шануй. Шануй бацьку свайго, маці сваю. Кут свой шануй. Раней малая радзіма само сабой была зразумета і шанавалася. Не было той глябальнасці, не было разумення там той свет, які шырокі. Сёння это памянялася. І я, прынамсі, адчуваю сябе таксама на такім страшэнным раздарожжы. Я вясковы чалавек і, відаць, і памру ў гэтым. Я адчуваю, як мая душа многаму супраціўляецца. пазнаўшы ўжо трохі свету, пазнаўшы нейкія другіх культураў, я часцей вяртаюся ўсё-такі да нейкіх сваіх каранёвых тых рэчаў і разумею, што там ісціны было больш. Мажліва, я ідэалізую, але гэта на сёння мой нейкі паратунак.
Калі зірнуць на гістарычную перспектыву нацыі, гэта шануй дапамагала, замінала развіццю нацыі?
Калі шануй круціцца толькі каля хаты, каля свайго куста, то тады нельга гаварыць пра нацыю. Можна гаварыць толькі пра тутэйшасць. Тое, мажліва, зло, якое ёсць жа і дабро адначасова, але на сёння зло, якое мы да гэтага часу не можам ніяк перакрочыць. Мы не можам назвацца нацыяй. Гэта я сцвярджаю асабіста, мой погляд. Нацыі ў нас пакуль няма.
Значыць, беларусы не заўсёды адэкватна разумелі дабро і падмянялі дабро злом?
Калі ты пакаленнямі жывеш і ходзіш толькі там, скажам, да Барысава, як мая маці пражыла ўсё жыццё і была адзін раз толькі ў Менску за крупамі ездзіла пасля вайны і вярталася дома, і пасля, прыязджаючы там адзін раз ка мне, не магла дажыць да вечара, каб не вярнуцца назад дамоў, то гэта гаворыць пра тое, што нацыі тут не пахне. Бо для яе быў важны той свой кут, ну, можа быць, свой засценак, вёска свая. А далей за вёскай нічога не цікавіла. Мы жывём на мосце.
І ў сваім панадворку.
І ў сваім панадворку.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Таксама з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі. А якое выслоўе сёння пра дабро і зло найболей адпавядае беларусам? Ваша меркаванне.
Я б сказаў, што, можа быць, і сам не гам, і другому не дам.
І вы, як рэжысэр, маглі б гэта разгарнуць у спектаклю, канфліктнасць?
Можна разгарнуць і гэта. Але нешта не хочацца, нема жадання гэта разгортаваць.
А як вы разумееце вас такую мудрасць? Бяду працерпіў, а дабра не сцерпіў. Вельмі часта беларусы яе ўжываюць.
Ну, гэта вельмі харошае выслоўе. Для мяне яно глыбокае вельмі. Хаця, калі взяць матэрыяльнае толькі, гэта зразумела. Але неяк дайшло да мяне, калі людзей, скажам, вызвалялі з вязніцы, з тых жа лагероў, то яны па 3-4 гады цярпелі, чакалі вызвалення. А калі іх вызвалілі, то многія з іх памерлі. Расслабіліся і памерлі. А было ж дабро, было шчасце, трэба было жыць. Вось пра гэта з задавальненнем бы што-небудзь раскруціў бы.
А ці згодныя вы вось з такой мудрасцю? Калі не было дабра з рання, то і не будзе да вечара.
Не, гэта надта песімістычна. Няхай бы гэта заставалася ў мінулым.
Тады я задам вам такое пытанне. Беларускі фальклор, у прыватнасці прыказкі, прымаўкі пра дабро і зло, песімістычны ці аптымістычны?
Не, аптымістычны. Аптымістычны. Хаця б вазьміце расхожы такі ў нас жарта пра вісельніка, які вісеў, калі яго знялі, пацёр сабе шыю, кажа, ну, спачатку было дрэнна вісець, муліла, а потым прыцерпіўся.
У гэтым аптымізм, што беларусы звыкліся зусім?
Ну, ведаеце, відаць так, таму што многія кажуць, а вот каб не гэта, то, відаць, мы пра беларусаў бы і не гаварылі ўжо сёння.
Тады, натуральна, яшчэ адно пытанне. Калі мы бярэм за аснову беларускай ментальнасці народную мудрасць, якая выказваецца ў прымаўках, прыказках, якія рысы перадусім можна заўважыць у прыродзе характару беларусаў?
У сувязі з гэтай вяроўкай, як кажуць нашы, яшчэ прысутнічае ўсё-такі спагадлівасць. Можа быць, не такі разлік у жыцці. Часта памыляюцца і не на сваю карысць. Ну, у нас такіх нема анекдотаў, скажам, калі браць пра беларусаў, там, якія там ёсць у украінцаў, у расіян. Вось, ці можна такі анекдот да беларуса прысабечыць? Кажуць, хахол едзе ў цягніку і насупраць яго сядзіць купе мурын. Той есць сала, вялікі кавалак, рэжа ножом, з хлебам есць. А той глядзіць, кажа, што, хочаце? Той кажа, напышы мамцы, нехай прышле. Вось беларус так не зробіць, ведаеце,
беларус. А як зробіць беларус?
А беларус аддасць гэты кавалак. Калі будзе 10 чалавек, падзеліцца з імі і будзе глядзець на іх, як ім добра.
А сам?
Ну, а сам можа закурыць.
А тады які анекдот пра беларусаў вы маглі б расказаць характэрна, вось так, як пра украінцаў вы зараз расказалі?
Ёсць расказаць, але нейкія ў мяне ўсё эратычныя, я не ведаю. Пра дзеда такія анекдоты. Дзед на падвечар палез на печ ужо спаць, а сусед прыходзіць да яго пазычыць нешта ўжо. тихо ў хаце. Ён кажа там: «Іван, ты дзе там?» На печы пыхціць нешта. Ён фіранку от адсовы, кажа: «Што ты там робіш?» Ён кажа: «Ну, я люблю гарэну гарам».
На вашым вяку ці заўважылі вы змены ў стаўленні да дабра і зла ў беларусаў?
Бачыў. От калі вярнуцца да гэтага ж анекдота, то такое адчуванне, што і беларус хутка, відаць, калі будзе нешта мець у руках там кавалак хлеба і кавалак сала, то, відаць, не дасць. С аднаго боку, як бы гэта добра, не дасць, нарэшце будзе нешта мець. А з другога боку, сумна ад гэта.
Так якія яны, беларусы, добрыя ці злыя?
Усялякія.
Гэта быў рэжысёр Валеры Мазынскі у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Добрае для добрых, а благое нам. На свеце больш зла, як дабра. Ліхое ніколі не ўтоіцца. Зла не кліч, яно само прыйдзе. Злосць, што лёд, да цяпла жыве. Ні зла, ні дабра. За добрае добрым плаціць трэба. Добрае, што забытае. Золата і на сметніку блішчыць.